De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, aquí seguimos la segunda parte de Outra Mirada. Pues ya ven, como si con aires roqueiros ahí, ya ven. Aquí estamos, así empezamos esta sección. A que cada semana saludamos a Nano García, que yo creo que ya puedo entrar directamente así o grano, que me explique primero, cando é corner o do Orsay ese. Quiero saber o Orsay, amalo o corner, que ainda no lo acabé de pillar. Nano García, buen día.
Buen día.
A ver, ¿qué tal, hombre? Hazme explicar algún día eso do Orsay o do fora de xogo, como eso.
Con preguntas.
Cando decían, árbitro, que Orsay, Orsay. Ahora xa non se escoita eso nos campos, pero antes sí que se escoitaba nos campos de fútbol, así. Orsay, Orsay, que era eso?
Xa me está pensando haberte chamado.
Sí. Non, pero que, chamamos de nos a ti, eh.
Xa me advertiu,
sí.
París, e me dixo, ten cuidado que o Juan está revirado. Es cierto, estás un poco revirado.
Revirado, sí, no, sí. Estoy, como se decía, fónico, más estas cosas, revirado, ¿no?
El canto se dice...
Acatarrado, sí, pero no revirado, a ver.
¿De qué vas a hablar hoy? Sí, dice, de fútbol. Uy, se voy a preguntar a Borja o a Corneo. Él no iba descaminado, ¿no?
¿Vasme
no
contar o da crisis de Barcelona o algo así? No.
No.
Andaba yo preocupado, no, que sé que hay crisis. No.
Él no llego tan longe.
Basta longe, no, bueno.
Él me quedo aquí en la Coruña donde... Temos unha crisis...
Permanente, non?
Bueno, eu non sei, eu diría a Tino, me parece que hai que milagreira de... Está dicendo de pastoriza, non?
Sí.
Vai que apoye, porque solamente lle falta xa... Non sei, que lle caiga o estadio, porque... as cousas como van.
Bueno, non des ideas que oye...
Non, pero pode ir a vice de pastoriza a decir, bueno, ou facer o camiño de Santiago, que está de moda eso de... Si gano a ligas y tal, hacer un camino de Santiago.
Sí, ¿no? Pero bueno, sí, hacer un camino, sí, pero un tramiño, ¿eh? Tampoco no crees ti que o personal está moito por la labor de caminar, moito, ¿eh? Ah, el último tramo por ahí, los últimos kilómetros y tal, pero no creas que o personal está por la labor esa de empezar a la, en Roncesvalles o por allá. Por...
Bueno, sabes, tampoco hay que exagerar tanto, ¿no?
¿Cómo exagerar? No, hacer un camino o hacer un camino o no.
O camino inglés, que es salir
pero...
de aquí de Coruña.
¿Eh?
Salir de aquí de Coruña. Tienes razón, Paris, de que estás un poco revirado, porque no me digas o deportivo. Cada día entiendo menos de fútbol. Porque esto, mira, he tenido una fijación.
Yo cada día entiendo más, pero que claro, ti no me explicas, ¿eh? Si no, ya ibas así, iba conociendo, pero ti, como te negas a explicarme algunas cosas que non acabo de entender, o do fora do xogo, que xa che dixen máis dunha vez.
É difícil.
Sí.
O teu consciente intelectual é que ese aspecto futbolístico deixa moito que desear.
Bueno, no resto tamén non creas ti que hai grandes milagros.
Son moitos anos tratándote, coñecéndote, cando non, xa xo expliquei, me parece que foron cento de veces os xogos. E o corre o fora do xogo, e non hai forma. Pero que xera decir?
A ver, sí, contame, que...
Eu teño grabada na mente un entrenador que tuvo deportivo, que además o nombre era José Opinión. Estuve pensando, parece que na Opinión me copia das ideas, o sea, simplemente no meu cerebro.
Telepatía, tens telepatía, ou teñen telepatía, sí, por aí, se comunicades, sí, aí.
Eu teño unha fixación de con un entrenador que tuvo deportivo, que se chamaba Carniglia, un argentino.
Pero eso que era época tambores de pedra, ¿de cando esa?
64, 65 sería, por ahí sería. El hombre, cada vez que falaba por la radio, decía o mismo que diga Vitano. Nada, xogamos ben, o próximo partido, xa seremos sexto. Tanto xogamos fora da casa, vai ser o primer partido que ganemos.
Pero ese é o papel dun entrenador, non vai decir que va, xogamos mal, para a próxima vamos a xogar peor. Daquela xo votan directamente.
É que non sei o que xogar ben ou xogar mal o fútbol. Porque non entendo que xogar ben, que xogar mal.
Xogar ben é si ganas, vamos, si ganas, xogaras ben ou mal, pois sae ben a cousa. Se si non ganas, dá igual que xogas ben ou mal, digo eu.
Aí está.
Que, digo
está
eu que non entendo nada de fútbol, pero...
Bueno, pois ahora, polo visto, xogar ben o fútbol é perder. Xogamos ben, bueno, tivemos mala suerte, a culpa ten todo o mundo, incluso as cubertas do estadio, que sei.
Xogamos moi ben, pero perdimos, non?
Sí, xogamos, bueno, estuvimos a punto. En Bilbao otro día, íbamos gañando 1-0, bueno, pero ao final tuvemos mala suerte, encima nos meteron un gol en fora de xogo, sempre a mesma disculpa, non? O bon do caso é que coñes as redes sociais, é un fregideiro, non? Eso é increíble, o que se fala nas redes sociais. Llevo tan a culpa de que vaya a ser deportivo, pues a todo mundo que se ponga a tiro. A dirección deportiva, o adestrador, os xogadores, a prensa, a xente que opina contrario do que pensas, todo o que está pasando no deportivo, todo o mundo ten a culpa. Todo o mundo. Habrá que plantearse un pouco e decir, bueno, que está pasando no deportivo. Si non gañan, pues xa sabes o que vai pasar. Ahora teñen dous partidos, xa empezan, quedan 23 partidos para final de liga, escoita...
Cantos quedan para final de liga?
23. Escoita esa xente. O próximo partido é unha final. A final se foi contra o Alavés, se perdeu. Ahora en Leganés. A ver, e depois vai xogar co Betis tamén. Pero se faltan 23 partidos de liga, aí...
Hai tempo para, bueno, case para poñer, iba a decir de primeiro ou segundo, para tanto non dará, pero bueno.
Casi dará para que, si se ganas todos os partidos...
Teñen que perder os demais tamén, non? Algo, porque, claro...
Pero partido final, o partido de Leganés é unha final, o partido a la vez é unha final. Pero, señores, se faltan 23 partidos de liga, o que se acepto co crédito, o administrador se recoñece, é que, bueno... que algo va mal, vai peor. É que se non se gana un partido desde o ano pasado. O mes de decembro foi o que se ganou algún partido que desde entonces nada. Hai, por certo, antes de que se me olvide, que se non vayan. Estamos en todos os deportes. En o fútbol, bueno, fútbol non sei, porque non o sigo moito. Aquí no concello, as rapazas de natación sincronizada,
sí,
foron a un torneo mellorado ao campo, que aí estaba unha das mellores nadadoras do mundo, Ona Carbonell, e quedaron medalla de ouro.
Aí está.
Mira aquí a natación sincronizada, que non cabe nadie.
Os do Centolos de Oleiros, e tamén hoxe que...
Tamén.
Conseguiron aí, sí, sí.
Campeonatos de España, Estamos que nos saímos en todos os deportes.
E os do Tai Chi Oleiros, que tiveron medalla de ouro e de prata, non sei en que competición, pero tamén, que me contaron onte.
No, Taekwondo.
Tai Chi. Eu falo que o Tai Chi, non sei...
Tai Chi non é competición de Tai Chi. Tai Chi non é iso que fan os chinos nas plazas.
Sí, bueno, non sei, competición, exhibición, eu que sei. A min chegaronme contando que conseguiran a Tai Chi, os de Tai Chi de Oleiros, a medalla de ouro e a de prata, e a de bronce que ya deixaron para non sei quen, pois porque non, xa non querían acaparar.
Pero Tai Chi non hai competición de Tai Chi, José, non me
competición non haberá, eu que sei, amigo, exhibición, eu que sei, non sei.
Que eu son un profesional e agora, bueno, me fala de Tai Chi e xa non vou parar hasta toda a tarde mentre no ordenador buscando de Tai Chi.
Que che pasa, che pasa o contacto coa para que che dea a información correcta, que ao mellor eu estou dando. Eu o que me contaron a min onte é que o grupo de Tai Chi Oleiros levara medalla de ouro e prata. Non sei en que nin en donde. Vai en Tai Chi, pero non sei en que competición tampouco.
Seguro que Tai Chi. Mira que me estás metendo en un problema. Uy,
que home este,
Non, me estás metendo en un problema porque ahora xa...
Eche pasar o contacto para que o preguntes e que che den os detalles.
Porque Tai Chi, Taekwondo, bueno, karate, artes marciais, Wushu. Pero
Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan, non sei que máis.
Tai Chi Tu? Tai Chi Tu?
Xa che pasarei a información.
Sí,
vamos, vou pasar o contacto para que ti esto recabes información sobre eso.
Sí, vou ter que recabar información porque xa, bueno, que non é nada raro de que un deportista de Valeiros unha judoca me pasou un detalle este fin de semana que había unha de Taekwondo.
Taekwondo.
Sara García, que iba a competir no campeonato de España Senior. Miro a clasificación, eu teño unha manía, ahora teño unha fixación de meterme no ordenador, xa sabes.
Sí.
E vexo que hai dúas medallas de ouro na nación que manda a Federación Española, non? E unha, aparece dúas medallas de ouro, unha de plata e unha de bronce. E unha desas de ouro era de unha rapaza de aquí do Leiro, de Sara García Suárez, que está no voo de Taekwondo, que quedou, según eso, co-campeona de España. Por lo visto non é así. Pero non acabo de atopar a información para...
Pero, a ver, quedou co-campeona ou non quedou co-campeona?
É que non sei, porque na página da Federación Española de Taekwondo...
Que di que sí.
Pon medalla de oro unha tal Lidia Hernández, me parece que pon. Sí. Pois pon a Sara García con medalla de oro tamén. Además poñen a medalla poñen ao lado do nome, non?
Pero
según esa lista quedou de segunda, subcampeona de España. Pero
si de segunda sería medalla prata,
Por eso te digo que a Federación está, que non te vou xear moito de internet, porque tamén outro día facía
que se pode fiar moito da Federación en este caso. Non é culpa de internet, de quen colga os datos, non?
Es que quero decir que cando tienes que poñer internet non te pode xear moito. Outro día me meto na página da Federación Española Galega de Fútbol e dice, campeonato de fútbol sala o 17 de febreiro vai se celebrar o unha torneo de selección absoluta femenina de Galega, non? Contra a selección catalana de fútbol sala. E se vai disputar o torneo o 17 de febreiro de 2016. E digo, bueno, pues, se pon no 2016, esa foi, non? Non estamos no 2017?
Creo. Bueno, pero según os chinos, non, pero... Pero bueno, tampouco vamos a entrar aí no...
Que non me discute isto nadie, porque precisamente o que fixe foi sacarlle unha foto...
Nadie menos sacarle... os chinos, que os chinos sí que te discuten se estamos no 17 ou non, pero bueno.
Porque sacai unha foto para decir, bueno, que está...
Sacaxe unha foto ao calendario.
No, ao cartel.
Ai, ao cartel.
Este partido para asegurarme de que estaba vendo ben, saquei algo ben. Digo eu, pero vamos
a ver. Non me fío nin de mi mesmo, vou sacar unha foto para que quede claro.
Sí, a teño guardada, bueno. Igual a público no Facebook para que se asente alguna xente que me está escuitando despois se quere meter para ver.
Vale.
Que non digo ninguna barbaridade. Un partido que se iba a celebrar o ano pasado.
Que iba a celebrar o ano pasado, non está mal.
Sí, o ano
pasado. Eso pasa nos a todos un pouco. Bueno, ahora xa a estas alturas xa menos, non? Pero os primeiros días do novo ano sempre che pasa eso de que te confundes de ano.
Sí, pero moi ben, pero se pose nunha página web, alguén terá que consigo, non?
En fin. Bueno, que entón mañá testes temas de abondo para a sintonía deportiva, claro.
Sí, unha vez máis vou a ter problemas de
tempo. Non me digas.
Vou a ter problemas de tempo porque mañá precisamente teño invitados da Carreira da Luz. Non sei se sabes que se vai celebrar aquí no Polígono de Viñas, a unha miña casa. Se vai a celebrar a Carreira da Luz, que é para destinada para un ONG de Guinea-Bissau, para comprar paneles solares para iluminación, me parece que. E mañá teño invitados, aí que é organizado polo 10 Miraflores, vai vir unha representante do colexio e da ONG que vai destinada a toda esta carreira.
Ajá.
Vai ser unha carreira, ademais vai ser algo fora de serie, porque polo visto van montar, vai ser de nocturna, e van a montar aquí unhas carpas e unhas cousas para que podan xogar os nenos, hai carreiras para todas as edades, vai ser algo, parece que están organizando aí desde o IES Miraflores, están organizando algo que vai empezar a... vai ser a primeira carreira esa verás ti, despois se vai enraizar no calendario, non?
Bueno, carreira da luz, entón, o tema entón que abordamos carreira este...
Mañá si vamos a informar, porque xa
é o día... Sintonía deportiva.
É o día 10 de marzo.
Bueno.
Pero está aberto o período de inscripción e todo o dinheiro. Por inscripcións vai destinada íntegramente a ONG, que non digo nome para non meter a pata.
Bueno. Nano, xa o deixamos aquí.
Muy ben.
Bueno, unha cousa, o deportivo ten solución ou non?
Puf. Tal como están as cousas, o Jesús, moi, 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 moi difícil.
Bueno, pero tempo hai, non? Tempo para reaccionar hai. Si queda vinte tantos partidos, isto, bueno,
tempo para sobra reaccionar, tempo. Sí, pero si miras o analistas a trayectoria de Garitano, que fixe unha gran campaña no Eibar, no sei tempo, resulta que unha gran campaña na primeira parte, na segunda parte, casi defende a segunda, no. A cousa non está moi clara.
Bueno, en fin, anda.
Vistos os antecedentes, eh?
Uh-huh.
Así que non sei.
Bueno, pois, si sigue sendo socio?
Xa non. Non, porque con estes horarios non
podes estar.
Ti crees que o verdes e o luns e os días favoritos para os partidos do Deportivo? Me parece que o equipo que máis xoga, o verdes e o luns.
Así non se pode.
Como vas ao estadio, en fin.
Nano García, escoitamoste mañá en Sintonía Deportiva.
O que si son é accionista, eh?
Ai, amigo, xa son palabras maiores.
Pues, non son...
Vale.
O sea, que son copropietario.
Copropietario, sí, sí, do Deportivo. Exacto. Muy ben.
Vale.
Hasta mañá, Nano.
Hasta mañá.
Unha aperta. Chao.
Chao. Deportivo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois tramo final de Outra Mirada con, como sempre, co repaso ás portadas, aos titulares das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. A gran empresa dispara os ERES por o seu temor o fin da reforma laboral. Bueno, pues este titular o que ven a decir é que parece que a reforma laboral beneficiaba ou beneficia a algúns, non? Ou beneficiou a algúns claramente. A gran empresa se dispara agora aos ERES por o seu temor a que acabe a reforma laboral. A Comunidade de Madrid deixa de ingresar 3.000 millóns de euros por ventaxas fiscales, destaca tamén este diario. Ciudadanos apoyará os orzamentos de Cifuentes da Comunidade de Madrid, que alcanzan os 18.500 millóns de euros. E tamén que o fiscal valora que Urdangarín poida eludir a prisión pagando unha fianza, que é o que teñen os ricos casi sempre, ou moitas veces, non? Que tendo cartos, pagas unha fianza e elude a prisión de momento. Andalucía crea un grupo de psicólogos de urxencias para fillos de asesinadas, destaca tamén este diario. Máis de 350 persoas entran en Ceuta nun salto que deixou 11 feridos. Os migrantes foron atendidos polo equipo de resposta inmediata de emerxencias e os feridos trasladados ao hospital universitario. Lenín Moreno quédase ás portas da presidencia de Ecuador na primeira volta, di tamén Público, o candidato que quere revertir as últimas derrotas da esquerda latinoamericana. ETA quería derrubar a democracia igual que Franco en 1939, destaca tamén este diario, e di que a Fiscalía rexeita abrir a causa do 11M, que o PSOE acusa o goberno de facer de escudo protector de Sánchez e pide Catalá que dimita. Un tercio do alumnado dos últimos cursos de primaria é víctima de acoso. É a crónica do polémico mes de administración da administración Trump. O presidente confunde Suecia con Alemania falando de atentados. Que se fumou? Pregúntase en Público. Tamén destaca que foi absolta unha anciana que usaba marihuana para darse friegas. Para darse unhas friegas utilizaba a marihuana e foi absolta. En el diario.es destacan que o xuiz sentencia que Soria, o exministro Soria, non pagou a suite en Punta Cana. O exministro é condenado a pagar as costas pola demanda que presentou contra del diario.es. En las páginas de opinión, Ignacio Escolar escribe: un mentiroso Soria perde a demanda contra el diario. También destaca este periódico, este digital, que un proyecto veciñal combate a pobreza energética con calefacción por 36 euros. O cannabis cambió una vida, pasé de tomar 15 pastillas diarias a 7, un testimonio que recoge también este digital. E Donald Trump di que se inventó o atentado de Suecia porque o viu na tele. O goberno quere sustituir ao fiscal que investiga ao presidente de Murcia por corrupción. Non quere sustituir ao fiscal porque sea corrupto, por corrupción, sino que quere sustituir ao fiscal que investiga por corrupción ao presidente de Murcia. O titular di que o goberno quere sustituir ao fiscal que investiga ao presidente de Murcia por corrupción. A Fiscalía Xeral impuxo non acusar ao presidente no caso Púnica. Estalla un novo caso Fitur en Alicante con 3,2 millóns baixo sospeita. El logista nomea directivo ao fillo do seu conselleiro delegado, pecha os límites sobre familiares do seu código ético. En Infolibre lemos que o tribunal de Nós salva os políticos valencianos invocando un auto xudicial do hoxe fiscal xeral, e que o xuiz do caso Petroleiras pide a Interpol que verifique a localización do jeque de Cepsa. París, ¿no? ¿Alguna así de emergencia rápido en el mundo?
Rápido, porque imos xa fora de tempo. En El Mundo titulan que a policía admite erros na cadea de custodia da mochila do 11M, que a Fiscalía rexeita reabrir o caso. Juan Luis Cebrián: se convoca o referéndum, hai que aplicar o artículo 155, o precio do aluguer sen freo. O presidente da Audiencia Nacional: a policía debe dar os seus informes aos xuíces e fiscais. E, por último, o ex primeiro ministro sueco: que se fumou Trump? Estes son os titulares, Xosé. Bueno,
pois un titular en El País: o vicepresidente de Estados Unidos declara en Bruxelas o compromiso pleno coa Unión Europea. Tamén fala de Trump: un mes de caos na Casa Blanca. Di que a Generalitat acepta negociar a oferta de Rajoy para Cataluña, e que unha televisión difunde un vídeo co suposto ataque a Kim Jong-nam. Por último, que España bate en 2016 o seu récord de exportacións. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, recordándolles que mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, se o desexan, continúen escoitando a nosa programación habitual.